Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Aziz birodarlar, qanchalik yuqori bo'lmasin, hech qanaqangi boylik, bilim, urf-odat bizni Xudoga yaqinlashtira olmaydi. Ruhingizni jo'shtiradigan muqaddaslik, muhabbat bilan kuchliroq iymon, ko'proq ibodat, ko'proq g'ayrat va ko'proq tozalanish istagi bilan yonish mana bu quvvat siridir. Shu narsalar bizga zarur va bizda bo'lishi shart. Odamlar Xudo alanga oldirgan mana shu fidokorlik timsoli bo'lishi kerak. Ularda bu fidokorlikning yetishmasligi sababli Xudoning ishi turib qolgan. Uning irodasi bajarilmayapti. Uning nomi haqoratlanyapti. Hatto eng yuqori istidod va talantga ega bo'lgan dohiylik ham, eng o'qimishli bilimdonlik ham, har qanaqangi daraja va obro', joy va sharafli nom ham Xudoning aravasini qimirlata olmaydi. Faqat qaynoq yurakgina buni qimirlata oladi. Miltonning dohiyligi ham, Leoning imperial kuchi ham qimirlata olmagan. Biroq Brainerdning qaynoq yuragi uni qimirlata oldi. Uning yuragi Xudo uchun, odamlar uchun yonardi. Yerdagi, bu dunyodagi hech qanday g'olib tanaviy kuch Xudoning kuchli qobiliyati va qattiq g'azabini yenga olmagan. Ibodat bunyodkor, shuningdek, o'zini fido qilish yo'lidir. Xudojo'ylik fikri ibodat fikridir. Tana va ruh birlashganidek, hayot va yurak birlashganidek, ibodat va xudojo'ylik bir-biri bilan birlashgan. Xudoga o'zini fido qilmay, haqiqiy ibodat bo'lmaydi. Ibodatsiz esa o'zini fido qilib bo'lmaydi. Hozirgi kunda jamoatlar yaxshiroq insonlarni qidiradi. Jamoatga bugun yangi sistema yoki va yaxshiroq uslublar kerak emas. Balki muqaddas ruh foydalana oladigan, ibodat qiladigan, ibodatga qobiliyatli odamlar kerak. Muqaddas ruh yangi uslub orqali emas, balki odamlar orqali ishlaydi. Kunni muqaddas kitob o'qish va ibodat qilish bilan boshlash insonni kun davomida xudbinlik, gunoh va shayton bilan bo'ladigan kurash uchun hamma kerakli qurol-astahalar bilan ta'minlaydi deb aytgan edi Jon Mo degan birodar. Ibodat bu Xudo bilan suhbatlashishdir. Bu osmondagi otamiz bolalari u bilan suhbatlashishi uchun belgilangan yo'ldir. Aziz birodarlar, o'zimizning kichik uy guruhlarimizda ko'proq ibodat qilishga o'rganaylik. Shunday og'ir vaziyatda boshqa jamoat va kichik uy guruhlari uchun va birodarlarimiz uchun yakdillik ila ibodat qilishni o'rganaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi uy guruhlari haqidagi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta, ushbu saytimiz haqida boshqa birodarlar bilan o'rtoqlashing. Hozircha xayr, salomat bo'ling.